të nderuar mirëdita. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni të pasdites, veçojmë. Serbët sfidojnë Prishtinën e Bashkisë Ndërkombëtare, mbajnë referendumin në veri. Bashkimi Evropian porosit serbët e veriut se problemet nuk zgjidhen me barikada e referendum, por me dialog. Është gjetur viktima e fundit e ortekut në Restelicë, ndërsa moti i lig vazhdon të sjellë probleme në Kosovë. Kërkesa e Serbisë për bllokimin e parave të privatizimit për kosovarët është qesharake. Presidenti Obama paraqet buxhetin për vitin e ardhshëm. Kosova e renditet e treta për nga ndihma që SBA jep në Euroazi. Këto dhe zhvillime tjera mund t'i ndiqni gjatë rjedhës së këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç ishte e paralajmëruar, strukturat politike të serbëve të veriut kanë hapur sot vend votimet për mbajtjen e referendumit të tyre në pjesën veriore të Mitrovicës, në Zveçan dhe Zubin Potok, përderisa në Leposavić do të hapen nesër. Pyetja e referendumit është a i pranoni institucionet e sasht të quajturës Republike e Kosovës, ndërsa mundësia për përgjigje është po ose jo. Institucionet e Kosovës dhe përfaqësuesi ndërkombëtar kanë thënë se ky referendum është ilegal. Ndjekim në vijim raportin e korrespondentit Zjadin Gashi.
Që nga ora 7 e mëngjesit, serbët e komunave veriore kanë filluar të dalin në referendum për mes të cilit ata votojnë se i pranojnë apo jo institucionet e shtetit të Kosovës. Ndonë se i cilësuar si ilegal dhe pa efekte politike e juridike nga anë e qeverisë të Kosovës, përfaqësuesit e komunave në veri dhe pjesës e veriore të Mitrovicës besojnë se megjithatë referendumi i tyre do të ketë mesazhe dhe efekte të rëndësishme politike. Krstimir Pantic, që për strukturat e serbëve në veri paraqet kryetarin e Mitrovicës, përderisa për institucionet e Kosovës ai paraqet një post ilegal, pasi votoi në referendum, tha se me këtë veprim serbët do të dërgojnë mesazhe të qarta si liderëve kosovar, përfaqësuesve ndërkombëtar, ashtu edhe disa politikanëve në Serbi.
Ja sam siguran da će i ovaj referendum imati istorijski značaj, jer će u mnogome promeniti odnos međunarodne zajednice prema Kosovu.
Jam i sigurt se ky referendum do të ketë rëndësi historike, nga se me shumë çka do të ndryshojë pozicionin e Bashkisë Ndërkombëtare në raport me Kosovën, pavarësisht faktit se disa mundohen të paraqesin se ai nuk ka kurfar rëndësie politike. Mendoj se rezultati i tij nuk do të mund të injorohet nga askush, thot Pantic. Një qendrim identik paraqet edhe një përfaqësues tjetër serb, Momir Kasalovic. Ai thot se pas rezultateve të referendumit, askush më nuk do të mund të thotë se integrimin e veriut në institucionet e Kosovës po e pengon një grup i vogël njerëzish, nga se beson se qytetarët do të votojnë kundër pranimit të shtetit të Kosovës. Duke ditur rezultatin e referendumit, liderët lokal serb shprehen të bindur se me një veprim të tillë, veriu mund të rrëshqasë nga Kosova për të integruar në Serbi. Marko Jakšić, një përfaqësues tjetër i serbëve të veriut, thotë se vota në referendum paraqet një hap të madh drejt kthimit të Kosovës në Serbi.
Ja računam da će ovaj dan ponovo značiti vreme kada će Kosovo se ponovo vratiti u okviru države Srbije. Mislim da referendum ima za sve nas.
Llogarisë se kjo ditë do të nënkupton kohën kur Kosova sërish do të kthehet në kuadër të shtetit të Serbisë, thotë Jakšić. Ai ka bërë thirrje qeverisë së Serbisë që të shpallë mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë edhe në Kosovë në mënyrë që të konstituohen organet e reja lokale mbi bazën e kushtetutës dhe ligjeve të Serbisë nëpër komunat ku serbët përbëjnë shumicën. Edhe qytetarët që kishin dalë të votojnë në referendum mendojnë gati njësoj sikurse edhe përfaqësuesit e tyre politik.
Na severu Kosovu me të do nisu kriminalne strukture veç e çitav narod za. Opstanak u sastavu Serbia ne pod vlastju kashme taçje.
Në veri të Kosovës nuk janë strukturat kriminale, por i gjithë populli që dëshiron të mbetet nën sovranitetin e Serbisë dhe jo nën pushtetin e Hashim Thaçit, thot Stefan Filipović, një qytetar që kishte dalë të votojë në pjesën veriore të Mitrovicës.
Želimo da pokažemo da smo jedinstveni i da želimo da ostanemo svoji na svome.
Duam të tregojmë se jemi të bashkuar dhe të qëndrojmë secili në vendin e vet dhe se nuk mundet që dikush me institucionet e veta të na dëbojnë nga pronat tona. Këtu ka qenë e kaluara, është tashmja dhe do të jetë ardhmja jon, thot Ivana Milovanović, një qytetare që kishte dalë të votojë në referendum. Sidoqoftë, vendvotimet në pjesën veriore të Mitrovicës në Zveçan dhe Zubin Potok janë hapur që nga mëngjesi, ndërkaq të mërkurën më 15 shkurt do të hapen edhe në komunën e Leposavićit. Pyetja e referendumit është ai pranon institucionet e të ashtu quajtërës Republikës Kosovës, ndërsa mundësia për përgjigje është po ose jo. Institucionet e Kosovës dhe përfaqësuesit ndërkombëtar kanë thënë se ky referendum është ilegal, përderisa komandanti i forcës paqëruajtëse të KFOR-it, Erhard Drevs, ka thënë se referendumi mund të provokojë dhunë. Ndërsa rezultatet e referendumit parashihen qartë se do të jenë për refuzimin e shtetit të Kosovës, mbetet të shihet më pas se çfarë veprimesh do të ndërmarrin serbët lokal në veri, përkatësisht nëse do të ndërmarrin veprime politike separatiste apo do të vazhdojnë me organizimin paralel të pushtetit në veri, ka shi institucioneve të Republikës së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian ka reaguar ndaj majtjes së referendumit në veri duke theksuar se zgjidhja për situatën e veçantë në pjesën veriore të Kosovës mund të gjendet vetëm me dialog dhe konsultime e jo me barikada ose referendum. Augustin Paloka i raporton nga Brukseli.
Bashkimi Evropian ka përsëritur serbët në pjesën veriore të Kosovës se referendumi nuk është zgjidhje për situatën e posaçme në atë pjesë të Kosovës. Kështu kanë thënë sot zyrtarë të Bashkimit Evropian duke reaguar në referendumin që po zhvillohet në komunat veriore të Kosovës. Maja Kocian, që zëdhën se përfaqësues së lartë të BE-s Catherine Ashton, ka thënë se BE-ja ka marrë në dijenie dhe prononcimet e zyrtarëve të qeverisë serbisë dhe fton që përmes dialogut të zgjidhen problemet praktike në Kosovë, ndërsa referendumet, dhuna dhe barikadat nuk janë mënyrë për të zgjidhur këto probleme. Zyrtarët e BE-s po ashtu pohojnë se duhet të vazhdojë dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtinës dhe janë duke u bërë përpjekje që të zhvillohet një raund i ri i këtyre bisedimeve. Mirpo, sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, pritet edhe nga Prishtina që të delë me një propozim gjithëpërfshirës për mënyrën se si të zgjidhet çështja e veriut të Kosovës. Për momentin me BE nuk duan të prononcohen se çfarë konkretisht të presin nga qeveria e Kosovës, por thonë se sipas tyre autoritetet në Prishtinë e kanë marrë porosinë e duhur dhe ata e dinë se çfarë duhet të bëhet. Burimet në BE nuk kanë dashur të përgjigjen në pyetjet se a do të ndikojë ky referendum në procesin e vënjes së statusit të kandidatit serbis, pasi që pas 2 javësh pritet që në BE ministrat e vendeve anëtare të diskutojnë për këtë vendim. Më parë, zyrtarët e BE-s kishin bërë të qartë se marrveshja në mes të Beogradit dhe Prishtinës për bashkëpunim rajonal, por edhe përmirësimi i dukshëm i situatës në veri të Kosovës, përfshirë edhe lirinë plotë të lëvizjes për misionet ndërkombëtare, janë në ndërkushtet të cilat Serbia dhe serbët duhet i plotësojnë nëse Serbia dëshiron të merë statusin e kandidat. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Në vazhdim sjellim një blog ngjarjesh që shënuan ditën e sotme të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekipet e forcës së sigurisë së Kosovës gjatë operacionit të sotëm të kërkimit e kanë gjetur edhe viktimin e fundit të fatkeqësisë në Restelic, të Sharrit, që ishte e bllokuar në borën e madhe që e ka përfshirë këtë rajon. Pas këtij aksioni, komandanti FSK-s, general Kadri Kastrati, e shpalli të përfunduar operacionin në Restelic, ka njoftuar FSK-ja. Dje në fshatin Restelic janë varrosur 9 personat që e humbën jetën nga orteku i borës të shtunën në mëngjes. Ata të gjithë ishin pjesëtar të familjes Reka. Dita e djeshme ishte ditë zie në Kosovë, në nderim të atyre që e humbën jetën në tragjedinë e Restelicës. Lëvizja vetëvendosje ka njoftuar se sot janë arrestuar 8 aktivistë të kësaj lëvizjeje për shkak të shkrimit të parullës Kosova Republik në ndërtesën e qeverisë së Kosovës. Më tutje në komtesën e vetëvendosjes thuhet se policia kishte intervenuar brutalisht. Aksioni i aktivistëve ishte bërë në kohën kur shefja e ekipit të Kosovës në dialogun me Serbinë, Edita Tahiri, po takohej me ndërmjetësuesin e këtij dialogu nga Bashkimi Evropian, Robert Cooper në Prishtinë. Qëllimin e këtij takimi lëvizja vetëvendosje e përshkruan si heqje dorë nga Republika. Raportohet se trupat e Sirisë kanë vazhduar sulmin e tyre në shënjestër të cilit janë qytetet Homs, Hama e hapësira të tjera. Raportet e sotme thonë se trupat lojale ndaj presidentit Bashar al-Assad i kanë intensifikuar sulmet me predha kundër pozicioneve të kryengritësve në Homs. Për më tepër se një javë, forcat qeveritare janë duke e sulmuar qendrën e këtij qyteti me qëllim që të arrimarin kontrollin në zonat që mbahen nga forcat kryengritëse. Në këtë ofensivë raportohet se janë vrarë qindra njerëz. raportohet se sot ka pasur edhe sulme me predha kundër qytetit Hama, derisa forcat toksore të regjimit kanë depërtuar në disa hapësira në jug dhe afër kufirit me Libanin. Dhuna e sot me pëndodh pasi Komisionarja e Lartë për të Drejtat e Njeriut e Kombeve të Bashkuara, Navi Pillay, tha se dështimi Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të ndërmarrë aksionin në konfliktin në Siri e ka inkurajuar regjimin e Sirisë për të ndërmarrë sulm me të gjitha mjetet kundër kundërshtarëve të qeverisë. Agjencia e rejtingut të Moody's e ka ulur shkallën e 6 vendeve evropiane duke cituar rrezikun në rritje nga kriza evropiane e borxheve. Për një shkallë është ulur rejtingu kreditori i Italisë, Slovakisë, Slovenisë dhe Maltës, ndërsa për dy shkallë është ulur rejtingu i Spanjës. Agjencia Moody's po ashtu ka të rrequr vërejtjen se mund të ulë rejtingun 3A të Francës, të Britanisë së Madhe dhe Austrisë për shkak të shqetësimeve për aftësinë evropiane për të ndërmarrë llojet e reformave të nevojshme për shqyrtimin e krizës dhe për sasinë e fondeve ekzistuese për luftimin e saj. Kina ka premtuar ndihmë për zgjidhjen e krizës së borxheve të eurozonës, por publikisht ka ofruar pak detaje. Ky përkushtim është bërë sot në samitin ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kinës në Pekin. Kryeministri kinez Wen Jiabao tha se Kina, partner udhëheqës ekonomik i BE-s, ka gatishmëri për rritjen e involvimit në përpjekje për stabilizim të vendeve të Evropës të goditura nga borxhet. Kina i mban rezervat më të mëdha në valutët të jashtme në botë, prandaj liderët e BE-s e kanë synuar një pjesë të këtyre parave për ta mbështetur fondin emergjent të planifikuar prej afro 500 miliard eurosh. Duke folur së bashku me kryeministrin Wen, presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy u tha reporterëve se i takon Kinës për të marrë vendimet e veta me qëllim që të kontribuojë në stabilitetin e eurozonës. Presidenti amerikan Barack Obama sot në Washington takohet me zëvendës presidentin e Kinës Xi Jinping. Pritet që zoti Xi më vonë këtë vit të bëhet shef i Partisë Komuniste të Kinës dhe pas një viti ta marrë edhe postin e presidentit. Analistët thonë se udhëtimi i zotit Xi në Washington është një test i rëndësishëm në skenën botërore. Xi është zyrtari më i lartë kinez që e viziton Washingtonin pasi Obama në muajin nëntor e ka lansuar kthimin e Shteteve të Bashkuara ka Azia për ta balancuar angazhimin kinez në rritjen e rajon. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Zgjidhja për bashkëpunimin rajonal sipas informatave të publikuara deri më tani në media do të ishte e favorshme, por që se nuk ka në prapavinjë agent të dyfish të Beogradit, thon analistët në Prishtinë. Ky vlerësim vjen pas përfundimit të takimit të fundit që diplomati evropian Robert Cooper zhvilloi me palën kosovare. Kronike e Dona Pecit.
Ndërmjetësi i Bashkimit Evropian në dialogun mes të Prishtinës e Beogradit, Robert Cooper përfundoi të martën takimet me zyrtarët e lartë të institucioneve kosovare si përpjekje për gjetjen e një modeli të përfaqësimit të vendit në nismat dhe forumet rajonale, të cilin do ta pranonte edhe pala serbe. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, diplomati evropian zhvilloi një takim të përbashkët me kryeministrin e vendit Hashim Thaçi dhe shefen e delegacionit kosovar në dialog Edita Tahiri, por nuk pati konferencë për media. Insistimi i Beogradit që Kosova të përfaqësohet në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe këmbgulja e autoriteteve kosovare në përfaqësimin si shtet i pavarur kanë pamundësuar deri më tani mbajtjen e raundit të radhës të dialogut. Pas spekulimeve se Kosova do të përfaqësohej pa fjalën Republik dhe me një fusnot ku do të figuronte 1244-shi dhe një informat për numrin e shteteve që e ka njohur atë, njohësit e rrethanave politike thonë se Kosova nuk duhet të heqë dorë nga përfaqësimi me fjalën Republik për t'ia pamundosur Serbisë, siç thuhet, realizimin e agjendës së saj të dyfisht politike. Drejtori ekzekutiv i Klubit për Politikë të Jashtme Alban Bokshi tha se interes parsor i Kosovës është përfaqësimi si shtet i pavarur dhe pranimi si i tillë në rajon dhe botë.
Republika e Kosovës është esenciale për ne. Integrimi evropian pastaj është një çështje vullneti, a duam apo nuk duam, edhe çështje interesi. Prandaj nuk duhet të shtrohet as pak dilema për ne se si të gjejmë një formulë që pranon të dyja palët, por ne do të insistojmë në qëllimin ton. Kjo është Republika e Kosovës, pastaj tjerat i shohim sipas interesit ton.
Brenda pothuaj 3 muajve të fundit që nga mbajtja e raundit të 8 të dialogut, Cooper ka vazhduar kontaktet për të gjetur një zgjidhje rreth bashkëpunimit rajonal. BE-ja kishte shprehur interesimin që brenda muajit shkurt të rikthej delegacionin e Kosovës dhe atë të Serbisë në tryezën e diskutimeve me një zgjidhje rreth kësaj çështje. Në muajin mars, ndërkohë, pritet të merret vendimi për statusin e kandidatit të Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Zhvillimore, Krenar Gashi, tha se zgjidhja për bashkëpunimin rajonal, sipas informatave të publikuara deri më tani në media, do të ishte e favorshme, po që se nuk ka në prapavini agent të dyfisht të Beogradit.
Në sasinin marrëveshje që Kosova ka bërë me Serbinë deri më tani, Serbia vazhdimisht ka pasur një agjendë dytësore, e cila agjendë dytësore ka përmundësuar implementimin e marrëveshjeve konform kuptueshmërisë së tyre që ka ndodhur në këtë proces në Bruksel.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbia ka kërkuar bllokimin e 400 milion eurove të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, por autoritetet kompetente në Prishtinë pohojnë se Serbia nuk mund të bllokojë fondin e privatizimit pasi përgjegjësit për këto mjete janë vetëm institucionet e Republikës së Kosovës. Kërkesën e Serbisë ata e quajnë një ëndër. Nadia Ahmeti sjell hollësi nga Prishtina.
Fondi i krijuar nga privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë menaxhohet vetëm nga institucionet e Republikës së Kosovës dhe shteti i Serbisë nuk mund t'i bllokojë këto mjete. Kështu përgjigjen autoritetet e zyrtare në Prishtinë pas kërkesës së Serbisë për bllokimin e 400 milion eurove të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë. Sipas mjeteve të informimit në Beograd, kjo çështje thuhet se është ngritur nga ministri i punëve të jashtme Vuk Jeremiç në kuadër të bisedimeve me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon pas seancës së Këshillit të Sigurimit. Por Artan Behrami, këshilltar në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës, shprehet se Kosova është shtet i pavarur dhe sovran dhe të gjitha përgjegjësitë që kanë të bëjnë me pronat dhe fondin e privatizimit i takojnë shtetit të Kosovës dhe askujt tjetër. Ai madje thotë se Beogradi zyrtar duhet të fokusohet që të gjejë mënyra për dëmshpërblim të qytetarëve të Kosovës për dëmet njerëzore dhe materiale të shkaktuara gjatë viteve të 90-ta dhe mos të merret më kërkesa të tilla.
Por ne mendojmë se deklaratet e tilla nuk i kontribuojnë as pak normalizimit të raporteve në mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë dhe janë pashtu në kundërshtim edhe me frymën e dialogut teknik që po zhvillojnë mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Është mirë që Zoti Jeremiç mos të humbë shumë kohë as energji me Kosovën dhe pashtu mendojmë që është koha e fundit që Zoti Jeremiç dhe Serbia të fokusojnë energjinë e tyre dhe të gjejnë mënyra për dëmshpërblim në qytetarëve të Kosovës për dëmet njerëzore dhe materiale që kanë shkaktuar gjatë viteve 90-ta.
Mjetet e informimit në Beograd citojnë Vuk Jeremiçin të ketë thënë se mjetet e privatizimit nuk guxojnë të marrin institucionet paralele në Prishtinë. Atje ekziston një organizatë që quhet Agjencia Kosovare e Privatizimit dhe ajo këmbgul se është trashëgimtare e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit që nuk është e saktë. Në emër të Serbisë kërkoi që të bllokojnë këto mjete, citohet të ketë thënë Jeremiç. Por Shkelzen Luka, drejtori menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, që është pasardhës e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, thotë se AKM-ja më herët i ka transferuar këto mjete në llogaritë AKP-s dhe mjetet janë kompetenca kësaj të fundit. Ai madje shprehet se Serbia nuk mund t'i bllokojë mjetet e AKP-s. Kërkesën e Serbisë Luka e quan dëshirë të paralizuar.
Kërkesa e Serbisë është e tillë, mund të jetë vetëm një dëshirë, pasi që këto kërkesa nuk mund të plotësohen. Pas pavarësisë së Kosovës së hyrjes së fuqisë së kushtetutës dhe ligjit të AKP-s, Agjencioni Kosovar i Privatizimit është i vetmi autorizuar që të i mbajë këto mjete në mirëbesim për kreditorët dhe pronarët e mundshëm.
Luka Porn se fondi i privatizimit prej rreth 600 milion euro shëruhet për t'i kompensuar kreditorët eventual nga shitja ndërmarrjeve shoqërore gjatë procesit të privatizimit. Dhe nëse shteti fqinjë i Serbisë Bistot Luka pretendon se ka ndërmarrje në Kosovë, atëherë duhet të paraqes kërkesë kreditore për t'u vlerësuar me vonë nga autoritetet kompetente se a është e lehtëshme.
Kjo kërkesë nuk është nga data e sotit, kjo kërkesë është e kamotshme Republika e Serbisë që nga fillimi, do thotë edhe para pavarësisë edhe pas pavarësisë, gjithmonë pretendon se është themeluese e këtyre ndërmarrjeve shoqërore, edhe për atë arsye dhe kërkon këto mjete.
Autoritetet e Serbisë ende refuzojnë të njohin subjektivitetin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, edhe për këtë arsye ky shtet tashmë ka privatizuar disa asete të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës që gjenden në territorin e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Moti i ftohtë në Kosovë pos dëmeve të shumta e ka vështirësuar edhe aferizmin e bizneseve vendëse. Përfaqësues të bizneseve thonë se moti shumë i keq ka pamundsuar edhe qarkullimin. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Moti i keq, thot Bidri Kosumi, pronari kompanisë Pestova në Vushtri, ka bërë që ta ndërpres për një kohë prodhimin.
Do të deri sot të si jemi gjindë, kemi pas shumë pengesa në disa rajone, po sësish ka teja se në levizin e tërë Kosovën edhe ma gjithë, mirë po prej sot jemi sunt definitivisht bllokuar. Shtreshjet e fundit e kanë bë vetë. Po të drejtën e sot jemi nal, definitivisht jemi paralizuar. Sot për sot i shohim në gjatë shumë, po jemi paralizuar.
Konsumi thot se ende nuk kanë të dhëna të sakta se sa mund të jenë humbjet, që janë shkaktuar nga mos funksionimi i duhur i veprimtarisë të tyre, por që sipas tij humbjet janë të mëdha. Vështërsitë e bizneseve vendore nga moti i lig që po mbretëron në Kosovë i kanë konfirmuar dhe përfaqësues të bizneseve. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot se moti i vështirë që ka kapluar Kosovën ditëve të fundit ka vështërsuar çarkullimin e mallrave.
Moti i vështirë që ka kapluar Kosovën ditëve të fundit ka vështërsuar eksportin, i cili edhe ashtu është jo në nivelin e duhur dhe kjo do të ndikon negativisht në rritje të eksportit. Por kjo ka ndikuar negativisht edhe në import, sepse ne kemi rëmje të importit për shkak të kushteve të vështira, por kjo nuk do të thotë se ne kemi mungesë të produkteve në Kosovë.
Në anën tjetër, përfaqësues të doganave të Kosovës thonë se rreshtet e borës kanë bllokuar dhe kanë vështërsuar çarkullimin në pikat kufitare të Kosovës dhe eksporti dhe importi i mallrave është zvogëluar dukshëm. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavilevci thotë se mallrat e vetme që janë duke hyrë në Kosovë janë derivatet e naftës dhe disa produkte tjera të cilat kanë peshë të vogël. Stavilevci bën të ditur se pika kufitare Kullë Rëzhaj është e pakalueshme dhe është i pamundur çarkullimi i mallrave.
Kurse për shembull në Vërmicë import niveli importit lega qenë afër 100 maune në ditë, tani ka ra në 1 apo 2. Gjithashtu edhe në Hantelezit, që është një prej portave kryesore ku futen mallat për import në Kosovë, ka një zvoglim shumë të madh të importit. Kryesisht mallrat e vetme që janë duke ardhur për momentin janë nafta, derivatet e naftës, po ato në sasi të zvogëluar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë tani në Maqedoni, ku qeveria këtij vendi ka miratuar vendimin për lëvizjen e lirë të qytetarëve me Shqipërinë vetëm me letër njoftime biometrike. Në mes të dy shteteve paralajmërohen edhe forma tjera bashkëpunimi. Analistët theksojnë se vendimi i qeverisë për lëvizjen e lirë është i vonuar. Holsin në kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Pas marrëveshjes me Serbinë, qeveria e Maqedonisë ka miratuar vendimin për lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe me Shqipërinë vetëm me letër njoftime biometrike. Zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha thotë se dy qeverit kanë pajtueshmëri dhe për instalimin në një pike doganore të përbashkët, si dhe realizimin e lidhjes së drejtpërdrejtë hekurudhore nga porti i Durrësit deri në Struk.
Kjo marrëveshje është një hap plus në thellimin e bashkëpunimit të mes të dy vendeve, sepse Shqipëria dhe Republika e Maqedonisë kemi marrëdhënie të shkëlqyeshme në të gjitha sferat, duke filluar në bashkëpunimin ekonomik, pa në sferën e kulturës, arsimit.
Bën të ditur zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha, duke shtuar si një vendim i tillë do të miratohet dhe me Kosovën pas lëshimit të dokumentit biometrik nga ana e autoriteteve të Kosovës.
Kemi një paramarrveshje në mes dy ministrave të mbrojtshëm, ndërkaq që marrveshja për liberalizimin e udhëtimit, pra që qytetarët e dy shtetasve të udhëtojnë me letër njoftim, ende nuk është nënshkruar me Kosova. Por ka vullnet politik, por Kosova duhet të përfundojë me procesin e dhënjes së letër njoftimeve biometrike, siç është njëra nga kushtet kryesore për nënshkrimin e një marrëveshje të tillë.
Ndërkohë, analisti Stevo Pandarovski thekson se ky vendim i qeverisë për lëvizjen e lirë të qytetarëve të rajonit është i vonuar. Pandarovski madje përkujton se që nga 1996-a për vendet e Ballkanit perëndimor, të cilat synojnë integrimin në familjen evropiane, u është vendosur një klauzolë e qartë nga Brukseli: nuk mund të pritet integrimi i vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian pa integrimin e brendshëm të këtyre vendeve. Ne jemi edhe të vonuar se i përket procesit të lëvizjes e lirë të qytetarëve pa procedura të komplikuara, nga se integrimi rajonal është dhe parakusht formal për integrimet evropiane. Nënvizon Stevo Pandarovski, analist. Sipas tij, integrimi rajonal dhe bashkëpunimi më i ngushtë në vendet fqinje njëherë do të thotë se stabilitet për Ballkanin perëndimor. Nga ana tjetër, Abdullah Azizi, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, vlerëson se kjo mas në veçanti është në interes për qytetarë shqiptarë.
Vetë ullje nivelit të dokumentit, letrës njoftimit, si dokument bazë për kalimin e kufinit, është një lehtësim më i madh për të dhënë mundësi qytetarëve të cilët kanë pasur vështirësi në nxjerrjen e pasaportit, që të mund të shfrytëzojnë këtë drejtë. Me qenë se edhim se një numër i madh i njerëzve maqedonisë jetojnë shqiptarve, nuk posedojnë pasaport.
Vlerëson Abdullah Azizi, lëgjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Europos Juglindore në Tetov, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka shpallur propozim buxhetin federal prej 3.800 miliard dollarësh për vitin fiskal 2013. Ky dokument synon nxitjen e rritjes së numrit të punësuarve dhe parashes shkurtime të vështira, përfshirë edhe reduktimet e ndihmës së Shteteve të Bashkuara për Euroazi. Sipas propozim buxhetit, Kosova do të jetë në vendin e tretë për nga ndihma e Shteteve të Bashkuara në rajon pas Ukrainës dhe Gjeorgjisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Propozim me buxheti, i cili tash shkon tek antarët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, ka pak gjasë që të zhndrohet në ligj për shkak të klimës së ashpër ndërpartijake në Washington dhe manovrimeve politike këtë vit, që është vit zgjedhor. Por duke folur në stilin e fushatës në një tubim afër Washingtonit, presidenti Barack Obama tha se plani i tij do ta mbajë ekonominë ndjeshme amerikane që të lëviz në drejtimin e duhur.
The main idea in the budget is this.
Ideja kryesore në buxhet është kjo. Në kohën kur ekonomia jon po rritet dhe po krijon vende të punës me një ritëm më të shpejtë, ne duhet të bëjmë çdo gjë të mundshme për të mbajtur këtë ripërtritje në binar. Pjesë e punës tonë është që ta ulim deficitin dhe nëse Kongresi e miraton këtë buxhet, atëherë së bashku me shkurtimet që ne tashmë i kemi bërë, ne do të jemi në gjendje ta reduktojmë deficitin ton për 4.000 miliard deri në vitin 2022, tha presidenti Barack Obama. Kursimet e theksuara do të vinë nga rritja e taksave për amerikanët më të pasur dhe nëpërmjet shkurtimeve fiskale në disa agjenci të ndryshme qeveritare. Derisa Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar do të kenë rritje prej 1.6% në buxhetet e tyre, duke sjellur buxhetin e tyre të plot në 51.6 miliardë dollar për vitin 2013, disa fusha do të kenë reduktime të mëdha. Ndihma për Evropën dhe Euroazin do të përjetoj një rënje prej 18%, ndërsa Departamenti Amerikan i Shtetit këtë e shpjegon me faktin se ai reflekton tranzicion të suksesshëm të një numri të vendeve në demokracitë bazuara në treg. Pa i përmendur në mënyrë specifike, Zoti Obama e ka pranuar se disa nga fushat e sugjeruara nga ai për kursime nuk ishin ideale.
I'm proposing some difficult cuts.
Po i propozoj disa shkurtime që sinqerisht normalisht nuk do t'i bëja, nëse ato nuk do të ishin të domosdoshme. E vërtetë është se ne duhet të bëjmë disa zgjidhje të vështira, me qëllim që këtë vende ta kthejmë prapa në rrugën fiskale më të qëndrueshme, tha Barack Obama. Sipas buxhetit të propozuar, Kosova do të jetë në vendin e tretë për nga ndihma amerikane në rajonin e Eurazis, pas Ukrainës me 54 milion dollar dhe Gjeorgjisë me 43 milion dollar. Pas se Kosovës vjen Rusia, për të cilën Shtetet e Bashkuara do të ndajnë 36.2 milion dollar, që do të përdoren për mbështetje të shoqërisë civile, e cila aktualisht është nën presion, për mbështetje të programeve për zbutjen e konflikteve në Kaukazin Verior e të tjera.
Parambyllje sillim tek ju edhe një herë titujt kryesor. Serbët sfidojnë Prishtinën e Bashkisë Ndërkombëtare mbajnë referendumin në veri. Bashkimi Evropian porosit serbët se problemet nuk zgjidhen me barrikada referendum, por me dialog. Është gjetur viktima e fundit e Ortekut në Restelis, ndërsa Moti Lig vazhdon të sjellë probleme në Kosovë. Kërkesa e Serbisë për bllokimin e parave të privatizimit për kosovarët është qesharake. Presidenti Obama paraqet buxhetin për vitin e ardhshëm, Kosova renditet e treta për nga ndihma që Amerika jep në Euroazi. Të nderuar dëgjues, këtu po e mbyllim këtë edicion të pasdites. Ju mund të na ndiqni edhe në emisionin ton të radhës në orën 21. Për informacione tjera nga Kosova, rajoni e bota, klikoni në faqen ton të internetit evropaelir.org, tani me dizajn të ri. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru të gjofshim.